Что-то не так.
Штосьці не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день. Жыццё найлепшы сцэнарыст, добраахвотнік з Буратіі Александр Сувораў, які паваяваў ва Ўкраіне, вярнуўся дадому. Але радасць ад вяртання была азмрочаная тым, што ваяку абакралі. З дому ягонага вынеслі ўсё, што можна, у тым ліку, прабачце, унітаз. У інтэрв'ю расійскім СМІ пацярпелы ваяка задаецца традыцыйным расійскімі пытаннямі. Хто вінаваты? Што рабіць і якая ў гэтым усім мараль? У гэтай навіне цудоўна ўсё, і тое, што пацярпелы жыхар каланізаванай Бураціі з'яўляецца цёзкам праслаўленага каланізатара мінулага Александра Суворава, і тое, што ў яго скралі унітаз, пакуль ён ваяваў за ўкраінскія унітазы на чужыне. Якая тут мараль? Усё відавочна, займацца трэба сваімі унітазамі, а не зарыцца на чужыя. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так».
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, надзею надае. Яна ідзе па вобласці бясцэн травой падмогі, і словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Улады Беларусі з канкурэнтамі распраўляюцца проста. Альбо абвяшчаюць экстрэмістамі, альбо знаходзяць што-небудзь шкоднае, альбо ліквідуюць. Трэба пакінуць толькі дзяржаўныя СМІ, значыцца, незалежныя будуць аднесеныя да экстрэмісцкіх. Трэба расчысціць поле для БРСМ, значыцца, недзяржаўныя грамадскія арганізацыі ліквідуюць. Трэба пачысціць склады Беллегпрама, то абавязкова знойдуць, што вопратка іншых брэндаў з'яўляецца небяспечнай.
Мы вытесненными родами на вольный ровный свой простор. Ай, воля вечно будет с нами, а гвалту мы тому отбор, тому отбор.
Вось, напрыклад, у Беларусі забаранілі вопратку турэцкага брэнду «Вайкікі». На думку беларускага дзяржстандарту, у вопратцы для дашкольнікаў і школьнікаў гэтага брэнду невыкананыя паказнікі гіграскапічнасці і паветранапранікальнасці. Разам з тым, недаўна Мінадукацыі зацвердзіла школьную форму з полівіскозу, якую выпускаюць на Светлагорск «Хімвалакно». Полівіскоза – сумесь валокнаў поліэстру і віскозы. Віскоза валодае высокай гіграскапічнасцю, то бок здольнасцю ўбіраць вільгаці і эфектыўна іх выпарваць, забяспечваючы тым самым сухасць і ўтрымліваючы камфортную тэмпературу цела. А вось поліэстрам акурат усё наадварот. Валодае нізкай гіграскапічнасцю і паветранапранікальнасцю. Толькі чамусьці тое, што можна Светлагорскім валакно і Беллегпраму, якія і будуць вырабляць адзіную школьную форму, нельга ўсім астатнім. Ну, затое прадпрыемствы будуць загружаны па прычыне попыту на ўнутраным рынку. І Беллегпрам нарэшце зможа ачысціць свае склады ад не самай зручнай і моднай вопраткі.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Спачатку яны прыйшлі па прэтэндэнтаў у кандыдаты. Многія назіралі. Пазней узяліся за дэманстрантаў. Многія назіралі. Пасля дайшла чарга да тых, хто пісаў і лайкаў. многие протягивали назирать. И вось у реалиях 2024 года можно не вылучать кандидатуру, не ходить на оппозиционные митинги, не лайкать и не писать, але до тебе все ровно придут. Просто тому, что спыниться не могут, а еще тому, что им вельми потребные гроши.
Пацуко пошвару, уже дуже тяжкий год, не несусь ахвяру пошварам на алтар. На дворот весь народ сярут, болоту пошуку, и столько пару слов сказать в твар.
Столичные податковики анонсовали масштабную проверку приватных стоматологий. Проверить плануют 387 атрымальников лицензий, говорится у поведомлений ведомства у телеграм-канале. По выниках попереднего анализа сформируют список тех, кого проверить больше деталево. Можно не сомневаться, у гэтай спіс трапяць тыя, кому трэба трапіць. Скажам, тыя, хто не мае кума ў падатковай ці ў міліцыі. Тым яшчэ пакуль што дадуць папрацаваць, а вось астатнім не пазайздросціш, бо проста вельмі патрэбныя грошы краіне. Самі разумееце, з іншага боку, прыватнікаў лішні раз пашарсціць, гэта яшчэ і з дзяржаўніцкага пункту гледжання вельмі важна, бо яны, на думку ўладахоўнікаў, тыя самыя тлустыя каты, пра якіх гаварылася ў 2020 годзе. У краіне, якая перамагла тлустых катоў, не можа быць прыватнікаў. Прынамсі, калі яны не маюць кума, самі ведаеце дзе. Рэвізоры, што праўда, не думаюць пра тое, што калі ім забаляць зубы, то пабягуць яны да тых самых прыватнікаў.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Чаму ў Беларусі сілавікі ўсё часцей прызначаюцца на ключавыя пасады? І чаму, самі ведаеце, хто робіць стаўку на кадры з КДБ? І што робяць фанаты паўночнай Карэі ў Віцебскай ветэрынарнай акадэміі? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналіст і радыёвядоўца Улад Грыневскі ў размове з Міколам Пянько.
МТС – гэта адна з ведучых кампаній, якая забяспечвае беларусаў мабільнай сувязю, узначалена палкоўнікам з КДБ. Так, Уладзімір Козыр, так яго завуць, ён раней кіраваў аператыўна-пошуковым управленнем КДБ, быў начальнікам управлення КДБ па Мінску і Мінскай вобласці. Вось ён цяпер будзе адказваць за мабільную сувязь за аператара МТС дакладне. Ну от як бы гэта не новая тэндэнцыя, але от як вы ставіцеся да чарговых такіх вось прызначэнняў?
Ну я так разумею, што гэта жарцік такі прагучыць, разумны мужчына ўсё можа, так, у кожнай сферы ён можа быць кіраўніком. Так, зараз ужо ёсць інфармацыя, што з'явіўся новы кіраўнік МТС, і трэба прыгадаць старога кіраўніка МТС. Куды ж ён дзеўся? Чому треба тут назначити нам нового керівника? Тут варто пам'ятати, що попереднім керівником МТС був син старшині Палати представників, одного з політичних довгожихарів білоруської політичної сцени Андрій Шенкій. Він, до речі, з Вітебської області, і завсюди з гэтай Вітебської області, здається, 4 чи навіть 5 гэтых термінів депутатських і він був, хоча в Білорусі, в принципі, не дозволяють більше на 2 терміни бути депутатом, далі чиновник які уходять у ніякі інші структури, а найчастіше увогуле на пенсію. Найчастіше Палата представників – це ось коли ти вже ніякий заслужений чиновник у своєму регіоні, тобі треба вже там до пенсії, ти йдеш, сидиш там 2 терміни, і тобі дається вельми добра приємна пенсія. І, власне кажучи, коли почалися ось ці розмови, що Андрій Шенко вже не буде керівником Палати представників, а з'явилися інформації про те, що його син і не буде керівником МТС. І мені здається, це абсолютно взаємосвязано.
По цій логіці, значить, батько Володимира Козиря повинен схутко означалити Палату представників.
Палату представників означалює інший чоловік, вже отримлюється. Палату представників означалює Сергієнка. І усе, до речі, як тільки...
Так само виходить з КДБ.
Так, так само виходить з КДБ, бо якби обопирається зараз Олександр Лукашенко на гэтых людей, покольки, ну, 2020 год показал, что яны самые надейные, а самые надейные яны тому, что за кожного из них есть компромат, мне здається, тому їм треба бути надійними. А при Сергієнку трошечки, да, от я зараз, ми вертаючись до нашого політичного сприйняття, у принципі, коли тільки він з'явився у списах на депутати, усі розуміли, що він стане спікером Палати представників, поскольку, ну, тут з'явилася інформація, що Андрійченку не беруть, Сергієнку беруть, відповідно, ну, в принципі, це самий буйний чиновник, да, який трапляє у Палату представників. І коли глядіть на цю ситуацію, ну, то це звичайна ситуація. У Європі докладно так відбувається. Коли політичні партії йдуть на вибори, яно вже прикладно виставляє свого кандидата, чоловіка, який буде, наприклад, спікером партії. Так, наприклад, було у Іспанії, так, наприклад, було у Польщі. Тільки відрознюється ситуація. І у Європі це таке отримлюється, коли партія, яна ведає попередні виніки вибору, не екзитпули, а гэте громадські міркування. Так, і вона може розуміти, скільки вони наберуть голосів, ці буде їх більше, вони видвигають свого кандидата на спікера, і теоретично процес відбувається прикладно такі, як і у Білорусі. Так, усе це формально, відбувається посідження, там читають біографію гэтага спікера, гаврось хороший чоловік, треба його вибрати. І з уліком того, що у парламенті є більше, якого чоловіка вибирають. То ж саме відбулося і у Білорусі. Усі розуміли, що Сергієнко буде спікером парламенту, поскільки навошто ж його туди відправляли. Докладно така ж процедура відбувалася. Ну, тільки єдине проблема тої, що у демократичних країнах у парламенті представляються різні політичні плині, які, умовно кажучи, існують у країні. У Білорусі це знову ж одна політична плинь, це прихильники Олександра Лукашенка, які, згадаю, Сергієнку вибирають голосуючи 109 голосов, ну, то есть одиноголосно. Хоча кожен соціолог вам скаже, що нема такого, як ось громадство було на 100%, ось менавіто таке одиноголосне. Цікаво тут задуматися про льос того сина Андрійченки, увогуле про льос Андрійченки, чим він займається. Ну, напевно, вже на пенсію, напевно. Андрійченка старіший тут докладно, напевно, на пенсію вже пішов, бо за цього не було в парламенті новому, увогуле його туди не допустили. Ну, а тут новий керівник з КДБ. Ну так, довіряє він з керівниками з КДБ, тому якби лічить, що... Ну, це ж увогуле умовно, так? Коли директор такої ось структури, там 51% належить білоруській державі, відповідно Білорусь, якби, ну, це білоруський директор. От такої великої структури, як МТС, мені здається, директор такий ось генерально достатково умовний, поскольку там рішення приймаються своєю дорогою, так? А ось він директор як директор.
Ну, бо... Лишній контроль не нашкодить.
Лишній контроль – Это ясная справа, что человек с КДБ, а представник той плыни у Беларуси, якой доверяя Александру Лукашенко, может, еще знайдется некая экономичная эдукация у него, становится керовником МТС для того, как контролировать, ну и тому, что он доверяя этому человеку.
Коротенькая новина, знову связанная с Витебшиной. Викладчик одного з університетів місцевих, так, з академії докладно, отримав узнагороду. Вельми небанальну від Кореї Повночної, від КНДР. Про це повідомляє, до речі, їх агенція офіційна, телеграфна цитата. Ён, то бок выкладчык, так, Віцебскай дзяржаўнай ветэрынарнай акадэміі, растлумачыў і даказаў слушнасць і выдатнасць самабытных ідэй і палітыкі нашай краіны, заснаваных на традыцыях рэвалюцыйнай адукацыі, якія стварыў вялікі правадыр таварыш Кім Ір Сен. Такое гаворыцца ў афіцыйным паведамленні. Нават цырымонія адбылася з намеснікам прэм'ер-міністра, я так разумею, некі важны чалавек у Карэі паўночнай. І журналісты яго гэта чалавека ідэнтыфікавалі, гэта Сергей Дзявятых, ён падыходзіць пад апісанне. Аказваецца, у Беларусі ёсць фан-клуб, так, КНДР. Пішуцца кнігі, якія ухваляюцца рэжымам у паўночнай Карэі. Ось, ну як вы ставіцеся ўвогуле да гэтай навіны?
А ты кажаш, журналісты яго ідэнтыфікавалі, ён хаваўся?
Вот справа тым, што не было прозвішча ў самой агенцыі інфармацыйнай, то есть яны казалі пра нейкага чалавека, так, з Беларусі, які з'яўляецца прадстаўніком акадэмічнай супольнасці і піша творы навуковыя, так, і вось пад гэта апісанне трапіў канкрэтны чалавек, які насамрэч піша навуковыя артыкулы, звязаныя з паўночнай краі.
Но мне здаецца, гэта найбольш нават цікавейшая інфармацыя, што гэты чалавек хаваецца, калі ён піша і вывучае паўночную Карэю. Ну, я не ведаю, ну, а што? Ну, як бы паўночная Карэя, так, існуе. Адпаведна, ну, гэта нармальна, што людзі вывучаюць усе такія справы. Некаторыя вывучаюць гэта з пункту гледжання, ну, нейкіх дэмакратычных падыходаў, да, каб вось ведаць, што там адбываецца. Некаторыя гэта вывучаюць, паглыбляючыся ўжо ў гэту ідэалогію, я так разумею, бо гэта ён гаворыць пра тое, што як бы што?
Слушнасць і выдатнасць самабытных ідэй.
Слушнасць і выдатнасць самабытных.
У нас ж таксама слушны, выдатны і самабытны ідэі нашага Чучхэ.
Да не ведаю, тут чалавек займаецца вывучэннем ідэалогіі Чучхэ, так? Ну, магчыма, зацікавіўся калісьці гэтым, магчыма, пранікся, уцягнуўся, і ты ж разумееш, ну, карані ўсяго гэтага адкуль? З Савецкага Саюза. Беларусь жа таксама зараз называюць Савецкім Саюзам, вось які пасля Савецкага Саюза яшчэ не распаўся. Ну, напэўна, гэта старшы чалавек. Ён займаецца вывучэннем гэтай тэмы, атрымаў узнагароду. Я проста не ведаю, наколькі гэта сапраўды можа паўплываць на нешта. Наколькі самі беларусы гэта заангажаваныя, наколькі вось гэтыя ідэі чалавека, які сам не называецца, якога ж журналістам трэба шукаць прозвішчу, могуць паўплываць, скажам так, на наша штодзённае жыццё. Ну, займаецца ён вывучэннем. Усе навукоўцы нешта вывучаюць. Гэты чалавек канкрэтна вывучае паўночную Карэю, но але далей якая дарога яго на гэтых
пераймання вопыта.
Ага, думаеш, на ўсе беларускім народам з'ездзе ён выступіць з заявай і скажаш, што
баюся, што мала часу. Калі ён з Пхеньяна на цягнічку паспее даехаць, тут вельмі немалы шлях.
Я не веду, я бы сур'ёзна не адносіўся да гэтай інфармацыі. Ну, як бы так, мільёны навукоўцаў вывучаюць розныя рэчы, робяць нейкія вывады, і потым гэта таксама, напэўна, іншыя навукоўцы будуць на яго спасылацца, альбо яго крытыкаваць, ягоныя тэзісы, альбо наадварот, таксама нейкім чынам аналізаваць, каб зразумець, што там у гэтай паўночнай Карэі адбываецца. Не, як бы мы не гаварылі, ну, сумоўна кажучы, мне здаецца, вось канкрэтна зрабіць паўночную Карэю з Беларусі, калі вось глабальна гаварыць, то немагчыма на сённяшні дзень.
Ну, дарэчы, чаму?
Калі зараз там праблемы на мяжы, так, і стаяць дзясяткі аўтобусаў беларусаў, якія ўсё роўна едуць у Польшу, і хацелася б сказаць, што людзі можа дома пасядзіць, пакуль ёсць праблема. Ну, але ўсё роўна па розных прычынах людзі там едуць за мяжу, і гэта трошкі іншы менталітэт. Іншае ўспрыманне. Дакладна з гэтым мужычком, ну, ён там вывучае сваю паўночную Карэю, ну, трэба яе вывучаць, ну, прынамсі, усім трэба яе вывучаць. Мне таксама цікава, што там адбываецца часамі. Я там нейкі дакументальныя фільмы гляджу на Ютубе. Ну, бо цікава, што там адбываецца, але гэта ж не значыць, што я заўтра буду прыхільнікам Чучхе. Можа, ён і прыхільнік Чучхе, але я пасля ягодных працаў не стану прыхільнікам Чучхе.
Журналіст і радыё вядоўца Ўлад Грыніеўскі ў размове з Міколам Бянько разважаў на тэму некаторых тэндэнцыйных навін бягучай сямідзёнкі.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Намеснік прэм'ер-міністра Ігар Петрышенка заявіў, што ў Беларусі кожны год падвышаюць якасць турыстычных паслуг, каб турысты былі зацікаўленыя ў паўторным наведванні краіны разам з сям'ёй. лепей бы працавалі над тым, каб у Беларусь вярталіся беларусы. Бо пакуль што тэрор Украіны дасягнуў такіх маштабаў, што з Беларусі з'язджаюць цэлымі сем'ямі. Прычым часта гэта менавіта самая актыўная частка насельніцтва. Паводле дадзеных Цэнтра беларускай салідарнасці са спасылкай на справаздачу ўправлення па справах замежнікаў, колькасць беларускіх грамадзян са жніўня 2020 года вырасла ў 4 разы ў Польшчы. Паводле дадзеных на канец 2023 года у Польшчы пражывала амаль 119 тысяч грамадзян Беларусі, а ў жніўні 2020 было ўсяго 28 тысяч. І паток ад'езду з Беларусі не спыняецца, а хто не з'ехаў, той задумваецца, калі так далі пойдзе, то турыстам у Беларусі, акрамя сілавікоў і чыноўнікаў, не будзе каго паказваць.
Стас! Радуюцца кухні, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются кухни, глупый бабский визг, золотые буквы, черный обелиск.
Уладам Беларусі так важна, каб у краіну прыязджалі турысты, што яны нават цэлую міжнародную выставу правялі. На ёй паспрабавалі паказаць усё, як той казаў, па-багатаму. І дзяўчыны ў псеўданацыянальных касцюмах, і цымбалы, і Дзед Мароз белавежскай пушчы, і нават новенькі трактар паставілі. Аднак цікавае іншае, а менавіта госці міжнароднай выставы. А гэта Туркменістан, Узбекістан, Палестына, Куба, Турцыя, Кыргызстан і Расія. Куды ні паглядзі, краіны, дзе пра дэмакратыю не чулі ўжо даўно, а пра сваіх грамадзян так клапоцяцца, асабліва пра іхнія правы, што ажно жыць становіцца немагчыма. Затое пра турыстаў разважаюць. Лепей бы пра сваіх грамадзян падумалі.
Што мы ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зіме.
Гэта была перадача «Штосьці не так». Для вас ее вели Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Што-то не так!
«Штосьці не так!» Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
«Што-то не так!»
Хто ўсю валюту лапатай грабе? Хто панавешаў паўсюль БЧБ? Хто нашым гражданам каждый дзень в рот? Хто не дае па 500? Досылае ментам пісюны, то вядзе тэлеграм-канал для жизни страны, хто з камбайнаў у полі слівае салярку, гаўном з-пад каровы заляпаў хто даярку. Хай гуляюць як бараны, па праспектам наркаманы, танчуць хай пад нашы дудкі, алкашы і прастітуткі. Правду про Меркель и Шарке честно расскажет ВГБТ. Выглядя в выгляде схем на экраны, все за кулисы таемные планы, что и мамы, и папы, шанцы и раввины, марионетки у руках павучины, держать с-под кипы польского панства, уши глубинного государства. Бункеры под Белостоком плануюць атаку сваю крок за кроком на Беларусь, што гудзе пасля выбару, зладзеі ўсіх масцей і калібару. Айзай з брыгады і штурман атрады, пад Брэстам збіраюцца ілюмінаты, Сіт і Масад і Ардаса Румана, пад кіраўніцтвам Хусейна Садама. Наступаюць на брузгі у шапках з натаў скай фальгі, Сяпан Алаізавіч Гітлер путіла, а зеледам за ім баявая гадзіла. Правду про Меркель.
її жарити, чесно розкаже ПГТ. Як презенту Петловку і Гуту, Гейтс і Обама возять валюту. Хасіди, поляки, чехословаки, ворога у батьки на вокал до знаки. Чагни на чуцькі, слюнява є жвава.
Кукла воцепкала, кукла вода воцепкала. Кукла воцепкала, кукла вода воцепкала.